რადიო თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
გასაგებია უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს ზურაბ არაბიძეა, ის მოსკოვში რუსეთში მუშაობს. ჩვენი გაცემის განმავლობაში იტყვის შინაგანად, თუმცა მოდიოდეს რისი თქმაც გინდაო. ამავე დროს გვეტყვის, რომ ჯობს პროფესიონალი იყო, ვიდრე პატრიოტი და არაფერი იცოდეო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის და დიზაინის განყოფილება დაამთავრა, მხატვარია, არქიტექტორია, თავისთავად ცხადია და როგორც გითხარით ხოლობს და მუშაობს მოსკოვში. ის იყო პირველი ქართველი ხელოვანი, რომლის გამოფენა მოსკოვში ჩატარდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. უხილავ ფარდაში ზურაბ არაბიძესთან რუსეთში მუშაობის პირობებზე, რუსეთზე, იქ ხელოვნების და ხელისუფლების მიმართ ხალხის დამოკიდებულებაზე, ასევე საქართველოზე, თბილისის არქიტექტურულ ტრაგედიაზე ვისაუბრეთ და იმაზეც ვილაპარაკეთ, რა მთავარი, როგორც გითხარით, პროფესიონალიზმი თუ პატრიოტიზმი. ქართველი არტისტის ცხოვრება რუსეთის დედაქალაქში მოსკოვში, როგორია ეს ცხოვრება? უწევს თუ არა მხატვარს იმაზე ფიქრი, რომ ამ ქვეყანაში, სადაც გარემო არაა ნეიტრალური საქართველოს მიმართ, უნდა გაითვალისწინოს იქაური მნახველის გემოვნება და სურვილები, ხელოვნების რუსი კრიტიკოსების აზრი. ხომ არ ზღუდავს ეს ხელოვნების თავისუფლებას? ეს იყო ზურა არაბიძესთან ჩვენი საუბრის პირველი თემა.
კი, იყო ეგეთი მომენტები, ადრე მქონდა, ფიქრობდი. აი 2009 წელს მქონდა პირველი პერსონალური გამოფენა რუსეთში. გამოფენას ერქვა ესეთი სათაურით: პირადი პარადიგმა, და წარმოდგენილი იყო პორტრეტები. და იყო ეგეთი ინსტალაცია, ერქვა სახელი ემანაცია. ეს იყო აგრესიაზე გაკეთებული ინსტალაცია, აი 2008 წელს ომთან დაკავშირებით. სადაც იყო ცხოვრება, სარკეებით იყო ინსტალაცია შესრულებული, იყო ერთი ანარეკლი მალთულ ხლართით და მეორე ანარეკლი იყო სუფთა. ცხოვრება აგრესიის და აგრესიის გარეშე. სწორედ ამ აგრესიაზე იყო აქცენტი გაკეთებული და იყო ნამუშევრის პორტრეტების სერიიდან სტოპ აგრესია იყო ეგეთი ნამუშევარიც. მაშინ რა თქმა უნდა რაღაც ვიფიქრე, გავითვალისწინე, რაღაცებს გადავხედე და მინდოდა რაღაცა მეთქვა. და ძალიან კარგი გამოფენაც გამოვიდა. ესეთი პირველი პერსონალური გამოფენა იყო ჩემი. ამ ომის შემდეგ პირველი გამოფენა იყო ესეთ ქართველი არტისტის, ესეთი ქართული მოადგო.
ხო, რა მინდა ეს კითხოთ, აი ამასთან დაკავშირებით სწორედ ხა. რამდენად არის არტისტი თავისუფალი იმაში, რომ ქართველების აგრესიაზეც ილაპარაკოს? ხა, აგრესია ხო მარტო ერთ მხარეს არა აქვს, ერთი ხო
არა, რა თქმა უნდა არა აქვს, და ეს არის კონკრეტულად ერთ იმაზე მიმართული. ეს საერთოდ ზოგადი არის, საერთოდ ყველანაირი თემა მხატვრის მიერ წარმოდგენილი მეთვლი და არ შეიძლება კონკრეტულად ყველაზე გააკეთო. ეს არის უკეთესი პრობლემა, რომელიც შეიძლება განხილოს სხვადასხვა ჭრილში, სხვადასხვა ვითარებაში. ძალიან მრავალფეროვანი არის. არ ყოფილა ეს კონკრეტულ რაღაცაზე მიმართული, მაგრამ აქტუალური იყო იმ დროს. უბრალოდ ეს ჩემი ინსტალაცია სწორედ ამ თემაზე იყო შექმნილი, რაც გამოიწვია ამ ომის პროცესებმა და იმ დროინდელმა ვითარებამ.
მე სულაც არ მინდა რაღაცნაირად ხა გამოგიწვიოთ იმაში, რომ თქვენ თქვათ, რომ აი ქართველებმა დაიწყეს
და არ მინდა უბრალოდ რაც მკითხეთ ამ შეკითხვაზე გიპასუხეთ. ეს იყო ეს პერიოდი, როდესაც ეს მქონდა ცხოვრებაში, რაღაცები გავითვალისწინე. ამ შემდეგ ვაკეთებ ძირითადად თუ აბსტრაქტული ნამუშევრები მაგ და არანაირ ვითარებას და მდგომარეობას აღარ ვითვალისწინებ არაფერში. მე ვფიქრობ, რომ არ ფიგურირებს და უბრალოდ ეს იყო ეს პერიოდი.
და ზურა იქ მყოფს, კი, გასაგებია. რაღაცნაირად ხო არ გრძნობთ ხოლმე თქვენი საქართველოელი თანამემამულეებისაგან, რაღაცა ესეთ ზეწოლასავით რბილს თუ მაგას არ ვიცი, აი რადგან იქ ახარ შენ რაღაც უნდა თქვა და რაღაც უნდა გააგებინ რუსებს, რაღაც უნდა აუხსნა და შენ ქართველი ხარ და ეს უნდა ესე აკეთო.
არა, რაღაცა არ უკეთო ფეგეთ ზეწოლას ნამდვილად. ეს უბრალოდ შენი პირადი გადაწყვეტილება არის, უფრო მე ვთვლი თუ გააზრებული გაქრა გინდა ცხოვრებაში და რა გინდა თქვა, ეს პირადი გადაწყვეტილება უნდა იყოს და შინაგანად უნდა მოდიოდეს, რისი თქმა გინდა და როგორ გინდა შენი ხელოვნება, თუნდა შენი თავი წარმოადგინო, ეს საზღვარგარეთ იქნება თუ საქართველოში.
ერთია უხილავი ფარდა ყოველკვირული რუბრიკა, რომლის სტუმარია მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი არქიტექტორი და ხელოვანი მხატვარი ზურაბ არაბიძე. და რა აქვს აი განსაკუთრებული მოსკოვში ცხოვრებას არტისტისას? ხა თითქოს საზღვარგარეთია, თითქოს კი არა საზღვარგარეთია ყველა შემთხვევაში, მაგრამ თან რაღაც არ არის საზღვარგარეთი, ხო? აი როგორ აგზნობთ? და იმდენი ქართველია, ხო, უხვი რაოდენობის ქართველი ცხოვრობს მოსკოვში. ამავე დროს რაღაცა თვითონ რუსები საქართველოს ისე უყურებენ, თითქოს არაფერიც არ მომختارა ბევრისთვის, რაღაცა კლავ მის მათ
ნაცნობი არის, ეგეთი შეგრძნება არის თავისთავისთვლია.
ხო, ხო და აი თქვენ როგორ აგზნობთ იქ თავს, აი რაღაცნაირად რო მუშაობაში პროცესში?
მუშაობაში ამ პროცესში რთული არის, რა თქმა უნდა. მე ხა დღეს რასაც ვაკეთებ, რთულად მისაღები არის რუსული ბაზრის თუ თუნდაც არქიტექტურაში, თუნდაც თანამედროვე ხელოვნებაში. ვთვლი, რომ ჩემი არტი რაღაც გამორჩეული არის და სხვა ხაზი არის და ძალიან რთულად მიღებული არის. უფრო ძირითადად რუსეთში ფიგურატიული არტი არის, სადაც იღებენ, რა თქმა უნდა, მაყურებლისთვისაც შედარებით მარტივი გასაგები არის, როდესაც ხედავს რაღაცა ფიგურას, თუნდაც შენობას, თუნდაც ადამიანს, თუნდაც აბსტრაქტულს, მაგრამ იკითხება შიგნით კონკრეტული გამოსახულებები და ამ სრულად აბსტრაქციაზე უკვე იბნევა, აღარ იცის რა არის ეს, როგორ უნდა გაიგოს, როგორ უნდა მომოს და არ იცის როგორ მიიღოს. ეს იგივე მომენტიც არის საქართველოში, ეს არის წყვეტა, უბრალოდ კულტურული წყვეტა მოხდა. რუსეთში არ მოხდა, რასაც შორის ძალიან ბევრი ადამიანი დადის გამოფენაზე. საქართველოში ეს შეწყვეტა, გამოფენაზე სიარულის მოთხოვნილება და როგორც ესეთი საზრდოს მიღება გამოფენიდან ინტელექტუალური ხალხში გაქრა ეს მოთხოვნილება რა. და აი ეს რუსეთში შენარჩუნდა ხელოვნება, ეს აბსტრაქციის მიმართ აი მაინც არის ეს ჩავარდნა, არის მით როგორ უნდა მიიღონ, არის მით რა კრიტერიუმით უნდა შეაფასონ ნამუშევარი და არიციან მოსწონ თუ არა, არიციან რა ემოციას იწვევს და ესეთი ორთულად რეალიზებადი თემა არის გალერიისთვისაც, რომ როგორ თანამედროვე მხატვარი, რომელიც აბსტრაქციას აკეთებს, შეძლოს მისი თუნდაც გაყიდვა.
და თქვენს მდგომარეობაში აი ამავე ასე ვთქვათ ვითარებაში არიან რუსი მხატვრებიც, ხო? ასევე ქმნიან ხელოვნებას, რომელიც მათსავე თანამემამულეებს, მათსავე რა საზოგადოებას, მათავე სოციუმს რაღაც თითქოს არ მოსწონს, ვერ იზიარებს, ვერ იგებს. აი რას თქვენ ახლა დაახალ როგორც დაახასიათეთ თქვენს ხელოვნებას, როგორც უყურებთ? ის რუსები ასე ვთქვათ თქვენთან, თქვენი ჯგუფის ხალხია, პირდაპირ გაგებით ჯგუფს არ გულისხმობ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. არიან ეგეთი არტისტები, ესაც უკეთ რეალიზება დღეს რუსეთის ბაზარზე. საკმაოდ ისეთი სპეციფიური არის ევროპულისგან განსხვავებით, ძალიან განსხვავდება
და ეს საგალერიო ცხოვრება, აი როგორც დასავლეთშია, ხო, რაღაცა მოდმევად ითვლება, რომ გალერისტები და არტისტები ერთმანეთოთ ვერ არსებობენ. მან როგორ არის, აი თქვა, ამ ხრივ სახელმწიფოა უფრო აქტიური, რაღაც კერძო კოლექციონერები, ეს გალერეები, რომლებიც არსებობენ, თუ რანაირი ვითარება შეიძლება ამის დახასიათება?
უფრო რატომ უნდა კერძო არის, უკვე ესე რომ ვთქვათ, მარტო მხატვარი აღარ არსებობს, ეს არის უკვე სისტემა, რომელშიც მხატვარიც მოქმედებს გალერეა, მოქმედებს კოლექციონერი, რომელიც ამ მხატვარს შეიძენს, გალერეა, რომელიც გამოფენს, პიარი, რა თქმა უნდა, რომ მოხდეს ამ მხატვრის რეალიზება, მთელი სისტემა მუშაობს. იგივე სისტემა არის, როგორც ევროპაში, ძალიან კარგად არის განვითარებული გალერეების სისტემა, უფრო კერძო არის და არა სახელმწიფო. სახელმწიფო არსებობს რამდენიმე მუზეუმი, რომელიც უკვე აი თვითონ მხატვრის განვითარებაზე არ ფიქრობს, განვითარებული მხატვრების გამოფენებს აწარმოებს.
მე რაღაცნაირად თითქოს ხარკი უნდა გადაუხადო სტერეოტიპულ წარმოდგენას რუსეთზე, რომ ну манд вот игиве интернет игиве пресса медиа შეზღუდულია. Ну ხელოვნება медиаა, ხო, რომელიც რაღაცას ну სხვა მეთოდით, სხვა ხერხები და სხვა რამეს ასე ვთქვათ, მიუტანს ადამიანებს. ვიცით, რომ ეს ყველაფერი რაღაც მონოპოლიზებულია სახელმწიფოს მიერ, იგივე ტელევიზია იქნება თუ პრესა. როგორ არის თქვენ სფეროში? ხა, როგორ სტერეოტიპია მეთქი შეიძლება და ამას რაღაცნაირად მინდა რომ თქვენ დაგვიდასტუროთ ან ერთი ან მეორე, რომ არსებობს თქვა ეს შეზღუდვა. ვიცით, რომ აი ისეთ ქვეყნებში, როგორიც იყო საბჭოთა კავშირი, თუნდაც 30-იანი წლების გერმანია და კიდე სხვაგან დღევანდელი ირანი, გარკვეული ტიპის ხელოვნებას ზღუდავენ, ხალხს არაჩვენებენ, ინახავენ, იციან მისი ფასი, ელიტა მიცის მისი ფასი, მაგრამ ხალხს მაინც არაჩვენებენ. როგორ ფიქრობთ, რამე მსგავსი შეიძლება ითქვას დღევანდელ რუსეთზე?
ნამდვილად არ შეიძლება ითქვას, არაფერი არ არის შეზღუდული. იყო რაღაც გარკვეული შემთხვევები ევროპაში, უნდათ მახსოვს, ესეთი ნახატი იყო. პოლიციელები ტყეში ერთმანეთს კოცნიდნენ, მამაკაცები იყო რაღაც ამ ტიპის ნახატები, რის გატანაც ევროპაში, უნდათ ეს იყო რაღაც ერთი 4 წლის წინ, ალბათ 5. და აი არ გაიტანეს. ეს ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს და ისე არ ძალიან თავისუფალი არის, ნებისმიერი ფორმით შეიძლება გამოხატო რის სურვილიც გაქვს. ამ მხრივ არ არის ნამდვილად შეზღუდული.
ეთერშია უხილავი ფარდის კონსენტ რადიო თავისუფლებას. მინდა ეცით კითხოთ რა სიტყვის ნიშნულობაზე, ასე ვთქვათ, თქვენს კონკრეტულ ხელოვნებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ თვით აი გამოფენებსაც რაღაცას არ ქმევთ ხოლმე, რომელსაც ისეთი აზრი აქვს, მაგრამ ეს აზრი შეიძლება სხვადასხვანაირად იქნეს გაგებული. არსებობს კიდე მთელი სერია, მთელი პროექტი, სადაც სხვადასხვა გამოთქმებს ჰქონდა მნიშვნელობა, თქვენ თვითონაც წერდით ამას. როგორ არა ეს რა როლი აქვს ამ სიტყვას თქვენთან? თუ ქართულად დაწერილი იგივე იმ თქვათ სხვადასხვა გამოთქმებს უცხოელებს წარმოადგენთ, მთლიანად იკარგება ეს. ანუ ქართველებისთვის არის მხოლოდ. ამოდეთ შეიძლება, რადგან სიტყვა დაკავშირებულია მის გაგებასთან, ხო, თითქოს მარტო ერთ საზოგადოებას ეკუთვნის. მეორე მხრივ ხელოვნება ასე არ არის. რას ფიქრობდით აი როცა ამ ქართულ ფრაზებს აკეთებდით?
ქართული ფრაზებით მქონდა ესეთი გამოფენა საქართველოში, მქონდა დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში, იყო ესეთი პროექტი 63.9 და გამოხატული იყო ესეთი ფრაზები, მე შემიყვარხარ, რომელიც მეორდებოდა ძალიან ბევრ. იყო ფრაზა მომეთერე ჩამე ხუტე, ერთ კილოზე მეორდებოდა ბევრჯერ. ეს მანტრას პრინციპით იყო, რათან მთელი სხეული დავმოხდოთ დადებითი ენერგიით და მთლიანად შევიდეთ ეს ვთქვათ მედიტაციის პოზიციაში. ამასთან, ამ პროექტთან დაკავშირებით ჰქონდა კიდევ წიგნი 404 გუერდზე, ეწერა მხოლოდ მე შენ მეყვარხარ. და ეს პროექტი წარმოდგენილი იყო საქართველოში მხოლოდ ჯერ, და წიგნი სხვათ შორის მოსკოვშიც არის, ჩემ გალერეაშიც აქვს, იყიდება ერთ მაღაზიაშიც აქვს.
ქართულად არის ეს დაწერილი თუ
უკვე? ქართულად არის. არა, ქართულად არის. ქართულად წერია თავიდან ბოლომდე. მარტო ქართულ ენაზე არის. ეს ქართული შრიფტი ისეთი რაღაც არის, უკვე ნახატი არის. ეს ჩვენთვის არის შრიფტი, თორე ვინც უცხოელისთვის ეს უკვე ნახატი იეროგლიფი არის, იგივე როგორც ჩვენთვის იაპონური, ჩინური არის, იგივე არის იმათვის ეს უკვე ნახატი არის.
Хлеб варда этерси дипасосвелеба укропи рухадзе уцхобедац имас прагидан дгас ჩვენი სტუმარია ზურაბ არაბიძე მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ხელოვანი არქიტექტორი მისი ნამუშევრები იფინება რუსეთში საქართველოში თურქეთში ასევე ევროპის არაერთ ქვეყანაში პირველი ქართველი ხელოვანი იყო რომლის გამოფენა მოსკოვში ჩატარდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს იყო რუსეთის იყო ხელოვანის და ხელოვნების დამფასებლების მდგომარეობა და ფიქრები ორივე ამ სახელმწიფოში. თქვენი მიზანი რა არის ამ დროს, როცა ასეთ ნახატს დავაზუქთ, ნახოს ის რომ რაღაცა გაიგოს კიდე ციგრა წერია თუ ეს უკვე ფორმა უკვე საკმარისია თუ მოსწონს და მეაქვს უკვე კარგია.
ეს ნახატები მარტო საქართველოსი იყო დამოფენილი. რა თქმა უნდა, თუ მოსწონს და მეაქვს უკვე კარგი არის. თუ რაღაცა ის მის და გარკვეულ ენერგიას იღებს საკედან მიწუკეთესი არის. ეს პროექტი გათვლილი იყო ადამიანებს უფრო მეტი სითბო გამოხატონ ერთმანეთის მიმართ. ძირითადად ამაზე იყო გათვლილი, მოახდინოს ცხოვრებაში გააზრება იმისი, თუ რა აუცილებელი არის ერთმანეთს უფრო მეტი სითბო ვაჩქოთ.
და ხა მე ცოტა ისე კითხავთ, ცუდად არ გამიგოთ. ამ სიტყვაში ავითომ სიტყვას ჩვენება არ ჩვენება, ამ ფრაზაშია.
ფრაზაში არის რა თქმა უნდა ყველანაირი ემოცია შეგვიძლია სიტყვის გარშეც გამოხატოთ რა თქმა უნდა, მაგრამ სასიამოვნო არის რა თქმა უნდა, როდესაც სიტყვითაც გამოხატავ ამ ყველაფერს. ფრაზაშიც არის
და მანტრა ახსენეთ ზემოთ, რომ თქვა. ეს არის სიტყვის ის მდგომარეობა, რომელსაც მას ჩვეულებრივი სიტყვის განსხვავებით რაღაცა სხვა ძალა ენიჭება. მანტრები ნუ ეს მანტრები იქმნება ხოლმე საგანგებო, ასე ვთქვათ, სულიერი განვითარების მქონე პირებისაგან. ან მანტრა შეიძლება იყოს რაიმე ძველი ცნობილი ფრაზა. რა აქცევს აი ამ ჩვეულებრივ სიტყვებს, ხო, რაღაც არ ვიცი, მომეფერე ჩამეხუტე სიტყვაზე, ან უბრალოდ მე შენ მიყვარხარ, ეს ხო რაღაც ძალიან გავრცელებული ჩვეულებრივი თქმა არის. რა აქცევს აი მანტრათ ამ სიტყვებს, ან სიტყვების ჯგუფს? რა სჭირდება მას, მთქმელი გამგონე თუ არტისტი, რომელიც მათ ამას რაღაც სხვანაირად მიუტანს?
ალბათ პირველ რიგში გააზრება და მე როგორ გამოხატავ, რა პრინციპით იძახი. იგივე ნახტით რო აუღოთ, გაჩნია მხატვარი როგორ ქმნის თავის ნამუშევარს, ის ანხორციელებს ამ ნახატში თავისი გონებისა და სულის სინთეზს ახდენს, მაშინ ის ძალიან ღირებული არის ყველა შემთხვევაში. იგივე არის სიტყვაც, თუ შენ მაშინ მოახდენ გააზრებულ სინთეზ შენი გონებისა და სულის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა სიტყვას, ნებისმიერ ფრაზას. ალბათ ეს არის მთავარი პრინციპი, რომ მას სიძლიერე ჰქონდეს, თუნდაც ნამუშევარს, თუნდაც სიტყვას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ასევე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, უხილავი ფარდა ეთერში. მისის თუმარია დღეს ზურაბ არაბიძე. აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ჩვენი გადაცემის, რადიო გადაცემის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება ზურაბ არაბიძესთან ამ საუბრის სრული ჩანაწერი. იქვე შეგიძლიათ ეხილოთ მისი ნამუშევრების გალერეა.
შეგვიხსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას „უხილავ ფარდას“.
in canalino cadde la testa, una festa fa preparar, se trovi piazza qualche ragazza, ve con quella cerca menar, ve con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza comorine la razzia, il minuetto e la follia, il alemanna pare balar, il minuetto pare balar, il follia pare balar, il alemanna pare balar, e non credendo dall'altro canto, con questa quella l'amore c'è, l'amore c'è, l'amore c'è. Come mattina d'una decina deve aumentar, alla mia lista d'una decina deve aumentar, sempre in piazza qualche ragazza di con quella cerca aumentar, alla mia lista come mattina d'una decina deve aumentar, senza tu porre forza sassia, il minuetto, il la follia, il la demana, arriva ar, alla mia lista come mattina una decina deve aumentar, una decina deve aumentar,
კონცენტ რადიო თავისუფლებას ეთერშია უხილავი პარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ორკვირაში ერთხელ ხვდებით ხოლმე უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანებს, ან ასევე ორკვირაში ერთხელ ქართველ სტუდენტებს. ამჯერად ჩვენი სტუმარია არქიტექტორი, მხატვარი, ხელოვანი, რუსეთში მცხოვრები ზურაბ არაბიძე. მასთან საუბარი გრძელდება. სურა ერთია, როცა თქვათ ნამუშევარს აქვს აი ესეთი, რავი, მეუწოდებ, მოდით, თქვენ თუ ასე არ თქვენ საქმე, დამხმარე რაღაც საშუალება ხო სიტყვა, რომელიც მას რაღაც მიმართულებას ანიჭებს, ვინც მას ამ ნამუშევარს უყურებს, რაღაც რომ ესმის რაღაცა კიდე და თქვათ გააზრების მეტი ისე შესაძლებლობა ეძლევა. და მეორეა თქვენი თქვათ ის ნამუშევრები, სადაც სიტყვა არ არის, არის მხოლოდ აბსტრაქცია, ფორმა არ არის, ფიგურა არ არის. ამაზე რას ფიქრობთ? იქ რას სუშვებით ამ ნახველს? ფაქტურად ესე ტოვებთ ბედის ანაბარა, რომ თვითონ იფიქროს, თვითონ გაიგოს თვითონ. ხო,
ეგრე გამოდის. აი ხო არის მოსკოვში გახსნილი ჩემი გამოფენარი, გატინული თანამედროვეობის მასობრივი გალუცინაცია, ესე ქვია გამოფენას. წარმოდგენილი არის რამოდენიმე ვიდეო ჩაუტვირთავების უწყვეტი, რაც იტვირთება რეალებს და არაფერი არ იტვირთება. ამასთან ერთად არის ნახატები შუშის ბლოკებზე ამ გაყინული ჩაუტვირთველობის 24 წელი 24 საათის მანძილზე მოლოდინი და გაცრუებული იმედების მოლოდინი. ესეთი თემა მქონდა წარმოდგენილი და ამასთან ერთად იყო წარმოდგენილი ნამუშევრების სერიიდან მუტაცია. არ ვიცი თქვენ თუ ნახეთ, ესეთი რელიეფური ნამუშევრები იყო, სადაც არანაირი სათაური არ აქვს, უბრალოდ ნახველი ჩება ნამუშევრის წინაშე და თავის წინაშე თუ ნამუშევარი იწვევს შენში ემოციას, ეს კარგი არის, უნდა შეძლო უბრალოდ ამ ემოციის დანახვა.
და როგორ არის, ყველას ერთგვარი ემოცია უნდა ჰქონდეს, თუ ადამიანები განსხვავებულები არიან და რამდენიც მოვაიდა?
არა, რა თქმა უნდა, განსხვავებული როგორც გინდა, შენ უნდა იპოვნო, შენში უნდა გამოიწვიოს ეს, რა თქმა უნდა, განსხვავებული იქნება, ერთი და იგივე ერთნაირი შეუძლებელია რომ იყოს.
შეუძლებელია, მაგრამ თქვენ როცა ქმნით იმ ნამუშევარს, ხო რაღაც მაინც ერთს ელით. თუ თქვენს ფიქრობთ, რომ ახლა ამას გავაკეთებ და რაც მოხდება, მოხდება მერე. რაღაც ერთი მიზანი ხო აქვს ამ, თუნდაც ასე რომ დაარქმევთ, ამდენს იფიქრებთ აი ამ გაყინული თანამედროვეობის მასობრივი ჰალუცინაცია. რაღაცა ის არის, ხო, ამის უკან თქვენი პოზიცია, აზრი დგას შტაბში, ესეთი მიდგომა, როგორც ხედავთ დღევანდელ საზოგადოებას, რა სჭირს მას? ხო, მე ასე ვიგებ მაგალითად, რომ თვლით, რომ
მასობრივი ჰალუცინაცია. დღევანდელი პოზიცია არის ჩვენი ცხოვრების, რაღაცას ველოდებით, ყოველთვის ველოდებით უკეთეს მომავალს, რომელიც ალბათ არასდროს არ ჩაიტვირთება. ველოდებით უკეთეს ცხოვრებას, უკეთეს ამინს. უმოქმედო მოლოდინი ძალიან ბევრი არის. რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული
და ეს კონცეფცია, ეს დაკვირთვა, ეს აზრობრივი მხარე სჭირდება ნახოს, როცა უყურებს ამ თქვენს აბსტრაქტულ ნამუშევრებს, აი 24 ნამუშევარს თქვა, სჭირდება თუ მიუშვა ესე მართლა ყოველგვარი ახსნა გამარტების გარეშე, მაინც ასეთნაირად უნდა წაიკითხოს ის და ასეთნაირად უნდა რამდენად ახერხებ თქვენ აი ამ ნამუშევრებში რაღაცის ჩადებას, რაც მათ ამ მიმართულებით აუხელთ თვალს თუ გამოაფხიზლებს თუ დაანახებს?
ნამუშევარში აუცილებელია მეთქი დაჩნერადების ნამუშევარი არის კონცეფცია, აუცილებელი არის თუ არსებობს კონცეპტუალური არტი, მას სჭირდება აუცილებლად კონცეფცია. რომ გაიგო ის მოტანა უნდა მხატვარს, მაგრამ მე შეგიძლია შენი ინტერპრეტაციით დაინახოს სხვა რაღაცები, თან მოირგო შენს ცხოვრებაზე და შენს მოთხოვნებებზე.
თუ არის ასეთი ნამუშევარი მოსკოვში მაგალითად, პირდაპირ კითხავთ, აღარ მივედმოვედები, შეიძლება ამ ხელოვნებით იქ ცხოვრება, ასე ვთქვათ, მატერიალურ თვალსაზრისით გულისხმობთ? არის ვიღაცა, ვინც მოდის და გეუბნებათ, რომ აი ზურაბიძის ნამუშევარი მინდა შევისყიდო, თუ გალერისთან მიდის ან თქვენთან პირდაპირ მოდის, როგორია ხელოვნების ბაზარი, თქვენი ხელოვნების ბაზარი? მოდი ასე ცოტა გავაშიშვლებ, არ მეყვარს ეს ბაზარი სიტყვა, მაგრამ
შეიძლება ჯერჯერობით მოთხოვნა ჩემი ხელოვნების ბაზრის შედარებით ძირი არის, მაგრამ შესაძლებელია მოახდინო რეალიზება და შესძლო დაუშვათ ამითი ცხოვრება. მაგრამ ძირითადად მე მაინც არქიტექტორი ვარ, უფრო არქიტექტურაში ვახდენ ჩემის შემოქმედების რეალიზებას როგორც არქიტექტორი. მაინც უფრო ძირითადი პროფესია არქიტექტურა არის, საკმაოდ რთული პროფესია არის, რთული არის იმის მიზნით, რომ თანამედროვე არქიტექტურის განხორციელება ბევრად რთული არის, ვიდრე რაღაც შენი ნახატის შექმნა და რეალიზება. ბევრად რთული არის, უფრო ბევრ პრობლემებს აწყდება და ამხრივად ძალიან ჭირს რუსეთში რაღაც საინტერესო არქიტექტურის შექმნა. ნამდვილად ობიექტი მაქვს განხორციელებული, რაც აი ვფიქრობ, რომ ჩემი თავი მოვახერხე ჩემი არქიტექტურული მოთხოვნილებების რეალიზება.
თქვენი მომხმარებელი ზურა, თქვენი არქიტექტურის ასე ვთქვათ, ხა თანამედროვე არქიტექტორი რამ მდგომარეობაში? აი იგივე მოსკოვში, ახალია შედარებით, ხო, ასე ვთქვათ, ყველა მიცის ეს ის პერიოდში აყვავდა და გამვითარდა, გაძლიერდა, როცა რუსეთი ძლიერი იყო, საბჭოთა კავშირი ძლიერი იყო და იქ არის ეს რაღაცა, ნუ დომინანტური ფორმები. თქვენ რას თავაზობთ მოსკოვს? ძელია მოსკოვს რაიმე შეთავაზა მართლა ერთმა ზურა არაბიძემ, იმიტომ რომ უზარმაზარია, მაგრამ აი არქიტექტორს ხო აქვს იმის ამბიცია, რომ მე აქ ამას დავდგამ. ვის თავაზობთ ან რას თავაზობთ კონკრეტულად? რა ფორმატ წარდგება თქვენგან იქ?
ეს ძალიან რთულია სიტყვით გადმოსცე, მაგრამ ალბათ მარტივი, უფრო სადა, თანამედროვე, ჰაეროვანი და გამჭვირვალე.
ზურა, ვინ არის ის, ვინც ასე ვთქვათ, ისურვებს მერე ეს არქიტექტურული ფორმა სახლად გაიხადოს, ხო? არქიტექტურა არ არსებობს ადამიანის გარეშე, იქ ადამიანი შიგნით უნდა შევიდეს ან დასახლდეს, ან ზემოდან ასე ვთქვათ დასახლდეს და იმუშაოს და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის რაღაცა, რომელიც ჩვენ ანგვიცავს, რომელიც ნუ ფუნქცია აქვს ყველა ვარიანტში.
აი ეს ბოლო დაკვეთა რაც მქონდა არქიტექტურული სახლი აღშენეთ, ესეთი მარტივი საინტერესო დამკვეთი იყო შემოქმედი. რუსეთში ტარდება მოსკოვში ესეთი თანამედროვე ხელოვნების იარმარკა კოსმოსკოუ, და ამ კოსმოსკოუზე შემთხვევით გავიცანი, ეს მოხდა ორი წლის წინ, და მისგან წარმოვიდა ესეთი პროექტი ქალაქარე სახლი. დავამთავრეთ საწყოც ორი თვის წინ, ძალიან კარგი სახლი გამოვიდა. სხვათა შორის ჩემი ერთი ნამუშევარიც შეიძინა სახლის დღეს. ძირითადად დამკვეთები უფრო საინტერესო პროექტები მოდის იმ ხალხისგან, ვისაც შეხება აქვს ხელოვნებასთან. დანარჩენისგან უფრო ალბათ ისეთი რუსეთში რაღაც სპეციფიური ინტერიერები ხორციელდება უფრო აი ეს კლასიკური ბერძნული რომაული სტილი დღემდე. და უფრო ესეთი მოთხოვნილებები აქვს მძიმე უგემოვნებო არქიტექტორის. ყოველთვის ცუდი გამოდის რაღაცას, როცა აკოპირებ. თან სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი იგივეს გამეორება საოცრება არის საერთოდ.
გარედან თუ შიგნიდან?
შიგნიდანაც და გარედანაც, რო გადახედოთ. ერთი და იგივე მომენტი აქვს. შიგნიდანაც და გარედანაც ერთი და იგივე არის რა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები ანყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ჩავდაცულაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში ქართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენს თუ ხილავ ფარდას საუბარს ზურა არაბიძესთან, მოსკოვში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანთან, არქიტექტორთან. სწორედ შემდეგ პასაჟში ჩვენ უკვე თბილისზე და მის არქიტექტურულ ასე ვთქვათ ტრაგედიაზე ვისაუბრებთ. თბილისში როგორ გძნობთ ამ ხრივ თავს? ხა თბილისში ტენდენცია ასეთია, რომ ან ცდილობენ რომ გაალამაზონ ახალი საღებავით შეღებონ და მოხსნან რაც კი რა მუშლის ამის დანახვას ხელს, ანუ ხეები და ასე ვთქვათ სხვა შენობები, ამ პირიქით ასე ვთქვათ უკვე არსებულ რაც თვალს რაც გაეხარდებოდა, იმას უშენებენ წინ რაღაცა დიდ ძლიერ თანამედროვე შენობას ოთხკუთხედს რაღაცა. როგორ აგზნობთ მანდ თავს? აი თქვენ ესთეტი ხო, არქიტექტორი და პლუს ამავე დროს ხელოვანი, რომელიც მე რაც მინახავს თქვენი ნამუშევრები, ხო ლამას საკეთებთ ხო? აი თქვენი რაღაცა რას ქმნით, არ გსურთ რომ ხალხს რაღაც სიმახინჯე აჩვენოთ? თბილისში როგორ ახართ?
თბილისში ყველაზე ძირითადი პრობლემა რაც არსებობს არ არის პერსპექტიული განაშენიანების გეგმა. აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი რაც შემდეგ არის ქაოსური განაშენიანება. იგივე აი ალუბრის ტერიტორია რო ავიღოთ, არის ბაროკული ტიპის განაშენიანება თავის ეპოქაში შექმნილი. ეხლა უფრო მეტი საშუალებები აქვს, უფრო მაღალ შენობებს აშენებენ და იგივე ტიპის ქაოსური განაშენიანება მიდის ძირითადად. რაც არის აშენებული, მე ვთვლი თუ ეკონომიკურად გაიზარდა საქართველოს და წინ წავიდა, რა ვიცი, ნახევარზე მეტი კი არა, ყველაფერი დასანგრევი არის აქ. მერე კიდე ყოველთვის დიდი მილოსტირეთარი არ არის სამშენებლო ნორმები და ყველაფერი ნორმების დარღვევით არის აშენებული. ამ მხრივ ძალიან ცუდი მდგომარეობა რუსეთს რო შევადაროთ, იქ ბევრად წინარე, იმიტომ რომ ნორმები არსებობს სამშენებლო და აქვთ პერსპექტიული დანიშნულების გეგმა და ყველაფერი შეთანხმებულად მიდის და ხარისხი ბევრად მაღალი არის ვიდრე აქ. ჩვენთან ძალიან დაბალი არის ხარისხი.
ხარისხი თქვენ გულისხმობთ არქიტექტურულ მხარეს თუ თვითონ სამშენებლო მხარეს, აი რითიც აშენებენ?
ყველანაირ ხარისხის გულისხმობ, კიდე არქიტექტურა, კიდე სამშენებლო, ყველაფერი არის ძალიან დაბალი დონის და ყველაზე დამღუპველი რაც არის ქაოსური აშენიანება მოდის. ეს რაღაც ძველი ქალაქი ცოტათ შენარჩუნებული არის, დანარჩენი
ზურა ისეთ რამეს გითხავთ, რაც თითქოს ყველამ მიცის და ვიცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა რომ რაღაცენად თქვენ დაადასტუროთ, რომელიც ამ საქმეში ჩახედულია და ხედავს იქაც აქაც, რომ ესე იგი ამას რა უნდა არეგულირებდეს? კანონი?
სახელმწიფო აუცილებლად სხვა ვერაფერი ვერ დაარეგულირებს.
ხო, სახელმწიფომ რაღაც კანონი უნდა შექმნას, რომელსაც ერთად მიიღებენ და დაიწერება, თორე სახელმწიფო შეიძლება რაღაც თავისებური გემოვნება შეიმუშავოს სახელმწიფომ და სადღაც სხვაგან წაიყვანოს.
არა, კანონები, ნუ შენებლობას რაც შეეხება, ნორმები უნდა არსებობდეს, რომ ხარისხიანი შენებები იყოს და ნორმების დაცვით იყოს შესრულებული ნაგებობა, თუნდაც კიბის უჯრები და ლიფტები, მოაჯირები, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ის არის. ნუანსი მან და რასაც ნორმა არ გააჩნია და ყველა თავშუაზე აკეთებს, როგორც სართულიანობა პერსპექტიულ განაშენიანებაში უნდა მოხდეს და სახე, რა თქმა უნდა, რაღაც კონკრეტული სახეც უნდა ქონდეს.
სახელმწიფო ხო თქვენ თქვით, ახლა სახელმწიფო შედგება პოლიტიკოსებისაგან და ვთქვათ შეიძლება ეკონომისტებისგან და იურისტებისგან, ხო? იქ არქიტექტორები სახელმწიფოში არ არიან. კი არიან ისინი არქიტექტორები.
ხო, არის არქიტექტორული საბჭოს ითანხმებს ამ
არის საქართველოში მუშაობს ასეთი, არსებობს და
ფუნქციონირებს. არქიტექტორთა საბჭო არსებობს, რომელიც ითანხმებს ამ შენობებს, რაც შენდება, ყველაფერი არის შეთანხმებული არქიტექტორული საბჭოს მიერ. ყველა არქიტექტორული ნაგებობა არ ვიცი ვინ ითანხმებს, ნამდვილად ვერ გეტყვით, ისინი არქიტექტორები არცეთი არ არის, შემიძლია ხმალ აყვავს ხო? ეს ჩენობას რო შეთანხმებ, თუნდაც ვიზუალს არ არსებობს სამშენებლო ნორმა, რისი მიხედვითაც შეიძლება ეს გაკონტროლდეს ეს ობიექტი ან დაპროექტდეს. ჯერ პირველ რიგში უნდა დაპროექტდეს ნორმებით, რომელი ნორმებით არ არის ჩვენთან პროექტირებაში, პროექტ არქიტექტორს არ შეუძლია არანაირი ნორმის გამოყენება, იმიტომ რომ არ არსებობს ნორმა. ეს იყო კომუნისტების დროს, იყო სნიპები, ესეთი რუსული შემორჩენილი ჩვენთან. მახსოვს ჩემი სტუდენტობის პერიოდში ბიბლიოთეკაში ვეძებდით ამ ძველ შემორჩენილ სნიპებს და იქიდან რაღაც ნორმებს ვიღებდით და მქონდა შემთხვევა თეატრს ვაპროექტებდი და ვეძებდი ამ რუსულ სნიპებს, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია არანაირი არ არსებობდა ჩვენთან 2000 წლების დასაწყისში. და დღესაც იგივე მდგომარეობა გაქრა, ეს ყველაფერი აღარ არის. რითი როგორ უნდა დააპროექტონ? არ აქვს არქიტექტურ საშუალება ნორმების მიხედვით შეასრულოს თუნდაც საცხოვრებელი სახლი.
Ну, эс асия, როგორც ჩანს, უკვე 20-ზე მეტი წელიწადია, ხო? რა ვიცი, შეიძლება მეტი, ბევრად მეტი და რატომ არ ჩნდება რაღაც ხო არ აიოლებს ეს რაღაცა დაპროექტებას და აშენებას და ამიტომაა, რომ განზრახ ვსწრებენ, რომ ნორმა შეზღუდავს და უნორმოთ თავისუფლად არიან.
უნდა შეზღუდოს აუცილებლად. რო არ შეზღუდოს, მაშინ აკერ სახეზე არის ეს ქაოსი, რაც გვაქვს. ну рад когда чарчуешься он до часу все аутсилевели чем я за
сам
რაიმე კონკრეტული რჩევა ხო გეკნებოდა თბილისის არქიტექტურული სახის გამსაზღვრელი დღევანდელი ჯგუფის თუ არ ვიცი კომისიის თუ რაც არის. სად დაიწყონ? ხო არა გაქვთ იმის განცდა რომ არიციან სად დაიწყონ? აი იმიტომ რომ ხო შენდება ხო პარალელ მუდმივად რაიმე ახალი იგეგმება, ახალი შენდება, ახალი მთავრდება, ახალზე ფიქრობენ, ახალს ყიდულობენ, მიწა იყიდება და ასე შემდეგ. აი სად ვინ უნდა იყოს ის ვინც იყოს რაიმე მე ნორმის მიხედვით გავაკეთე?
პირველ რიგში ალბათ ნორმები უნდა შეიქმნას. ეს რატო არ ხდება ამდე ხანი ვერ გეტყვით. ეს არის ყველაზე უპირველესი არის ნორმა რო შეიქმნას. სამშენებლო ნორმები, პროექტირების ნორმები რო შეიქმნას. აი რუსეთში როგორ არის თვით არსებობს ეს ნორმები არის შექმნილი, არსებობს ამ ნორმებს ყიდულობ ლიცენზირებული არის. და არის ესეთი პროგრამა არის რომელიც იყენებენ კომპიუტერზე განახლების შემთხვევაში განახლებენ ამას მოდიან თავის სერვისი აქვს ამ ნორმებით აპროექტებს და ამ ნორმებით ითანხმებენ მოწმდება რომ ნორმები დაცული არის და მეორე არსებობს სამშენებლო ნორმები რითი აკონტროლებენ მშენებლობის პერიოდში და აი აწყობილი მექანიზმი არის და ჩვენთან ის არ არსებობს საერთოდ. პირველ რიგში ალბათ ნორმები უნდა შეიქმნას. ეს მიხედვითაც მე რა უკვე ამოქმედდება ეს სისტემა. გაიმართება ესე რომ ვთქვა.
ამას რა სჭირდება უფრო მეტი? პატრიოტიზმი თუ პროფესიონალიზმი?
პროფესიონალიზმი.
პროფესიონალი აუცილებლად პატრიოტიც ხდება თუ მართლა პროფესიონალია, ხო? ანუ პროფესიონალიზმი მართლაც უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პატრიოტიზმი, რაც ალბათ სენია, ხო, ჩვენ საქართველოს საზოგადოებაში.
ხო, ეს სენია არის. უფრო უძლებელი ალბათ ჩვენთვის. ჯობს პროფესიონალი იყო. ვიდრე პატრიოტი და არაფერი არის თოდე. ნამდვილად
და ზურა როცა რუსეთში ხარ ეს სამშობლოსგან მოწყვეტილი მუშაობ გამოფენებს აწყობი ხარ რაღაცა და ხარ პროფესიონალი ხო ყველა ვარიანტში ამავე დროს აი რაღაცა საკუთარ თავს ეუბნებით ხოლმე რომ პატრიოტიც უნდა იყო პატრიოტიც უნდა იყო იმიტომ რომ ნუ ქართველი ხარ და რუსეთში ხარ იქ ცხოვრობ და მუშაობ
კი არის ეგეთი შემთხვევები ძნელ ფიქრობ და ყველა ადამიანი რაღაც გარკვეული პოზიციით პატრიოტი არის თუ უკვას თავისი სამშობლო და თვითონ რაღაცა შექმნას სასარგებლო თავისთვის და ქვეყნისთვის რაც მოიტანა.
მე არ მინდა რაღაც პოლიტიკურ დისკურსში გამოგიწვიოთ, მაგრამ მსოფლიოში ახლა როგორა ვთქვა, თითქოს რაღაცა ისტერიასავით არის ამ რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება, ხო, თითქოს რომ აი და ეს ამას სიზამს და იმას სიზამს და ნატოს ებძვის და საქართველოს არაძლევს მასთან დასავლეთთან დაახლოების საშუალებას და უკრაინას და ასე შემდეგ, რაც მომ ცნობილი ფაქტებია, ასე ვთქვათ. როგორ ჩანს თქვენთვის აი ეს ასე ვთქვათ რუსეთის პოზიცია თავისი პუტინიან კრემლიან არმიიან ატომური იარაღიან ეკლესიიან, აი ეს მონსტრი რა არის საერთოდ? აი შეგიძლიათ რაღაცნაირად თქვენი როგორც აი ასე ვთქვათ იქ მცხოვრები ქართველის შეფასება. ხო ვერ ვიცი, არა პოლიტიკური, არამედ აი მართლა ეს წმინდა როგორა ვთქვა რა ფენომენია ეს თუ შეიძლება ასე?
ძალიან რთული. ძალიან რთულია ამოხსნები და ეს აგრესიული მანქანა არის რომელიც მოქმედებს. და აი ესე წარმოუდგენელია როდის იქნება ამ ცვლილება ან რა მოხდება ვერძგებას ხეთ რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი ვითარება არის თვითონ რუსეთში ეკონომიურით ამ სანქციებთან დაკავშირებით შეცვლით არაფერი არ იცვლება და როდის შეცვლიან და რა შეიცვლება ვერ გეტყვით
ჩვენ გარეთ მყოფნი ვლაპარაკობთ იმაზე რომ თითქოს აი მაგ საზოგადოებაში რაღაც საჭიროა რომ შეიცვალოს და თვითონ რუსი როგორ ფიქრობს გასაგები არსებობს დიდი რუსული მასა, რომელიც ამას უყვარს თავის მთავრობა და ასე შემდეგ. მაგრამ
ეს ვინც რეალურად უყურებს ამ ყველაფერს, რა ხდება? მასა დადებითად უყურებს. და მზად არის გრეჩხა შეჭამოს და ეს გაიტანონ. შეუძლიათ ეს ცხოვრება.
და რუსი артистები თქვენი კოლეგები ასე ვთქვათ ამაზე არ იმტრევენ თავს რა რა უქნათ რა უყოთ როგორ თქვენ წეღან მითხარით მე რომ აი უწყვეტია გამოფენებზე სიარულით მოსწონთ და ასე ვთქვათ კულტურული ცხოვრება მიეძინება ორგანულად და ჯანსაღად ასე შეიძლება ითქვას და როგორ ეთავსება ეს ორი ამბავი ერთმანეთს სასწაულია ეს მზადყოფნა როგორც თქვენთვის ჭამოს ის რაღაცა ფაფა და ემსახუროს ამ მონსტრს
მასა ისეთი არის. ისეთი ამოუსმელი ფენომენი არის, მაგრამ ისეთი აგრესიული მანქანა მოქმედებს ალბათ დაართულია ხმამაღლა რაღაცის თმა გამოხატვა. შიშია, ალბათ. ვინცა და ცოცხალი აღარ არის, რამოდენიმე. ისეთი რთული სიტუაცია არის და რთული ალბათ ამას წინააღმდეგ. თან ცირი არის. ვისაც
მოხილავ პარდას უსმენდი თქვენ ძმასაცვლელებო ჩვენი სტუმარი იყო ზურა არაბიძე მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი არქიტექტორი ხელოვანი დასრულდა მასთან საუბარები და დასრულდა უხილავი პარდა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე ზურა არაბიძემ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურისა და დიზაინის განყოფილება დაამთავრა კომპენებს აწყობს რუსეთში, საქართველოში, თურქეთში, ასევე ევროპაში. ის იყო პირველი ქართველი ხელოვანი, რომლის გამოფენა მოსკოვში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩატარდა. მან ჩვენი საუბრის განმავლობაში გვითხრა, რომ თავარია პროფესიონალიზმი და არა პატრიოტიზმი. ჯობს პროფესიონალი იყო, ვიდრე პატრიოტი და არაფერი არ იცოდეო. ამით ოხილავი პარდა დასრულდა, მე მინდა დაგემშვიდობოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
სემთონ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფილი თავდერკი ატეგეს ხოდა წავალ ანანორცები ნახულად მეთქი ფიქრი ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. მე ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განმავლობაში.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
Don't you love her badly? Don't you love her badly? blue dream. Seven horses seem to be on the march.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. We'll be right back.